yang tersinggung sebenarnya mertua gue tersinggung karena kayak mungkin merasa gue nggak sopan atau gimana gitu ya, ya walaupun ya
karena nyuruh bokap lo,
cuman kan gue juga nggak mau memanjang kehidupan itu ya.
Ibunya kayaknya ngambek deh sama nenek gitu, dia bilang gitu. Lucu, terus udah gitu, ibunya kayaknya ngambek deh sama nenek, terus udah kayak gitu, udah kan gue ketawa kan jadinya kan, terus udah gitu akhirnya dia minta maaf sama gue, dia bilang kayak mama nggak tahu kalau misalkan itu nyakitin hati Ninda gitu, bla 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 gitu, bener-bener yang kayak wah ternyata nih apa ya, dia tuh gak sejahat apa yang gue pikirin gitu.
Emang
halo Sof, dimana? Halo Nin, gue lagi praktek, kenapa? Enggak, nih gue mau cerita dulu ya, lo harus dengerin. Ntar lu gue lagi mau praktek nih, bentar lagi.
Aduh gak bisa, soalnya seru banget.
Bentar lu ke WhatsApp aja gimana? Ya udah sekarang ya, gue WhatsApp ya. Gue voice langsung aja deh.
Iya,
gampang ya, sekarang ya.
Yuk,
dah.
Hai Rumis. Senangnya hari ini kita ketemu lagi, Sas. Kemarin kemarin minggu lalu kita udah ngebahas soal persiapan pernikahan dari sisi apa tuh, finansial ya?
Iya, uang aku, uang kamu.
Oh iya, negara kita. Siapa yang jadi menteri perekonomian di rumah, siapa yang jadi apa namanya pencari penafkah utama di rumah gitu ya. Sekarang nih kita akan membahas sesuatu yang
ditanyakan,
seru banget. Iya, orang-orang tuh banyak banget, Rumis, yang dari dulu tuh nanya hubungan, mempersiapkan hubungan kita dengan mertua kita kelak setelah kita menikah gitu, Sas.
Wah, nah ini kalau di teman-teman kita yang belum nikah, kayak gimana sih menarik hati calon mertua, iya gak sih?
Iya bener, Sas. Jadi kalau misalkan kayak menarik hati mertua gitu, soalnya biasanya kan kita tuh baru kepikiran pas udah deket-deket mau nikah, atau misalkan bahkan ketika udah nikah gitu. Lo sendiri punya gak sih cerita sama mertua lo? Mertua lo tuh tipe ibu mertua ya, pastinya ya. Karena kalau misalkan ayah mertua, kalau dari penelitian-penelitian yang ada, hubungan si mantu perempuan
kayaknya jarang.
Biasanya lebih berhubungan, lebih ada friksi-friksi dengan si ibu mertuanya. Gitu. Nah lo gimana sih hubungan sama ibu mertua lo?
Gua ya. Jadi itu menarik juga sih. Jadi kenapa gue menindak angkat juga topik ini, karena ternyata tuh di beberapa penelitian menyebutkan hubungan dengan mertua tuh salah satu yang ngebuat kita gak puas sama pernikahan kita gitu. Tapi mungkin itu juga tergantung derajat segimana hubungan antara mertuanya gitu. Cuman salah satu faktor tuh yang membuat kita bisa gak terlalu puas sama pernikahan kita gitu. Nah kalau di gue case-nya mungkin lebih kayak ini sih, perbedaan cara orang tua gue mengasuh gue dengan mertua gue mengasuh anaknya gitu. Jadi kan udah pasti juga, belum lagi kan ada value-value yang berbeda di antara kedua belah pihak, dan gue mungkin juga apa ya, perlu adaptasi gitu. Yang ketika pacaran sih gak nampak setebal itu ya, karena pacaran tuh kayak masih mertuanya juga masih lumayan agak jaim gitu sama kita, iya gak sih?
Iya bener banget.
Nah, jadi waktu pacaran sih masih yang kayak oke, gue tahu misalnya kalau orang tuanya pacar gue nih, atau Ifat gitu ya, maksudnya lebih yang apa ya, lebih religiusnya tuh lebih kelihatan gitu, maksudnya lebih kelihatan tuh azan yang emang senang kayak beribadah di masjid gitu, terus berkumpul di masjid gitu, kayak nyokap gue pengajian tapi gak sekumpul masjid itu banget gitu, terus kayak nilai yang dominan disampaikan ke anaknya tuh selalu nilai agama gitu loh. Dan kayak hubungannya tuh memang hubungan yang menurut gue, dalam standar gue itu formal. Jadi antara beliau ke anak-anaknya tuh formal gitu, kayak unggah-ungguh banget, terus kayak semuanya berbasis respect, apa yang kayak lumayan yang mungkin konservatif apa kali mata ya, gue juga kurang ngerti sih, maksudnya nggak buruk, cuman berbeda dengan style gue di asuh gitu, jadi nggak sebebas berpendapat itulah gitu. Karena gue tahu, maksudnya jadi gue kayak kalau ke rumahnya ya, maksudnya karena gue diceritain kan, jadi ya kalau misalnya gue ketemu ya pasti gue menyesuaikan baju gue seaman mungkin, terus juga gue, tapi gue sendiri juga kayak kalau nggak terlalu ditanya ya gue juga nggak banyak jawab ya, walaupun gue bercanda juga, cuman gue tahu bahwa setiap kali gue ngomong tuh pasti ada nilai sedikit, atau pacaran sih sedikit gitu, karena kan rumahnya di Bandung, jadi gue ketemunya juga kalau gue lagi ke Bandung sama Ipa terus pulang gitu kan, jarang ketemu, gak ada, terus belum ada sesuatu yang di plan bareng gitu.
Tapi kalau sekarang gitu, pernah gak sih kayak lo ngerasa kayak dia mertua lo kayak mencampuri parenting lo gitu, atau misalkan kayak mencampuri hubungan lo sama Ifat gitu, pernah?
Kalau justru kalau menurut gue plus poinnya mertua gue adalah mertua gue tuh gak terlalu banyak ikut campur memang. Orangnya tuh katanya mereka memberi ruang, terserahnya anaknya gimana gitu. Tapi lebih ke kayak justru hal-hal kecil aja sih sebenarnya yang gue tuh suka masih gak biasa gitu. Biasanya sih most likely komentar ya. Komentar kayak misalnya belum pakai jilbab, atau misalnya komentar kayak ya itu gak komentar langsung ke gue, atau misalnya kayak oh misalnya gue ngirimin nih Saga hari ini bisa ngomong bahasa Inggris apa gitu, karena dia minta video nih, bisa beliau minta video. Nanti kayak at the end of the day abis dikirimin, oh pindah bahasa Arab juga mami misalnya gitu.
Oke.
Gitu. Nah, jadi kayak itu tergantung gue nya gitu.
Iya, tapi itu balik gue, lagi ke lo iya, penerimaannya kan? Kayak gimana kan?
Iya, bisa aja kalau gue, atau misalnya dia minta dikirimin apa, nanti gue kirimin lagi video Saga yang mana gitu. Misalnya dia abis belajar apa, oh belajar ngajinya kapan mami gitu. Jadi selalu ada gitu lah, ada selalu ada komentar-komentar yang gue anggap itu tidak mencampuri urusan
gue. Iya, dan gak menyerang lo sebagai ibu, ya gak sih?
Iya. Jadi gue juga cuman kayak, dan maksudnya gue udah hafal gitu, ini emang anaknya gue juga suka panas sendiri, dia sendiri. Karena emang kalau bokap nyokap gue tuh tipenya santai banget nih, kayak apa ya, selalu yang ngobrol tuh juga lebih santai, walaupun nyokap gue galak banget, tapi kayak bokap gue kan lo tau sendiri ya, kakek milenial ini, jadi bodo amat gitu. Tapi gue pernah banget nih, baper sekali, pernah banget kayak, oh gue agak sakit hati sedikit waktu itu, tersinggung sedikit gue, karena ya gue pernah sakit hati sih. Jadi adik ipar gue tuh mau nikah, terus kayak dikirimin lah sama si ayah mertua gue baju contoh gitu ke rumah. Ternyata itu bajunya beliau gitu. Nah, bisa terus waktu itu kan kita lagi kerja semua, harus dibalikin nih. Jadi udah ada contohnya, udah gue kasih ke penjahit gue, terus harus gue kirimin. Kebetulan gue nggak sempat. Gue minta tolonglah bokap gue yang dia emang senantiasa ada di mana-mana aja gitu kan.
Oh, tolong dia senantiasa membantu gitu kan orangnya, kayak ya ayo gitu.
Iya, jadi udah gue bungkusin, udah gue tulis alamatnya segala macam. Bokap gue tinggal ngirim ke JNE, karena kebetulan itu juga ngirimnya tuh kantornya tuh di sebelah kantor nyokap gue gitu loh. Jadi itu easy game aja buat
banget.
Iya kan rumah gue dekatan semua. Dan nih kan dikirimin gitu. Ya kan gue pikir udah gak apa-apa. Gue udah bilang sama laki gue juga kan, kayak ini udah dikirimin gitu. Tiba-tiba gue di WhatsApp sister pas barang itu sampai, dibilangin kayak gue ngerjain orang tua karena minta orang tua gue ngirimin barang. Wah panas gue waktu itu. Tidak sengaja gue panas. Ah gue ngerjain orang tua gue gimana gitu kan. Soalnya gue kan, maksudnya gue udah ngirimin segala macam. Terus gue telepon bokap gue waktu itu, terus bokap gue juga bingung lah dikerjain gimana. Terus akhirnya we came down to conclusion kalau terus gue nanya ke suami gue, ternyata suami gue bilang emang kalau rumah dia tuh gak ada ceritanya anak tuh minta tolong orang tua gitu ternyata. Jadi itu value-nya dia begitu gitu. Jadi kayak ketika gue minta tolong itu tuh yang tersinggung sebenarnya mertua gue tersinggung karena kayak mungkin merasa gue gak sopan atau gimana gitu ya. Walaupun ya
karena nyuruh bokap lo.
Aduh itu kan masalah yang sebenarnya teknikal aja. Cuman kan gue juga gak mau memperpanjang kehidupan itu ya gitu. Dan baiknya bokap gue adalah bokap gue nelfon aja kayak, oh kan soalnya mertua gue WhatsApp ke bokap gue kayak mohon maaf atas kelakuan gue gitu. Terus abis itu bokap gue bilang, oh gak apa-apa kok bu lagi sempet.
Gue harus gue bikin komentar apa terus.
Iya kan. Itu pertama kalinya gue kayak bener-bener itu pas gue udah nikah. Bener-bener udah fok banget gitu. Tapi di maksud itu kan masalahnya masih kecil juga kan. Jadi gue juga udah kayak ya udahlah gitu. Nah akhirnya gue belajarlah memahami kayak, oh ada hal-hal yang sebenarnya ya udah di reply biasa aja biar gue nggak pusing juga. Toh abis itu ibu mertua gue juga ya udahlah gitu. Lo ada nggak sih nih kayak titik-titik yang lo pernah kayak
ada
gitu.
ada tapi kalau ini tuh kejadiannya tuh awal gue nikah pas baru-baru punya unek gitulah, jadi kayak udah lama banget dan gue juga kayak baru tahu oh ternyata ibu mertuaku seperti ini gitu. Jadi waktu itu jadi gini, nyokap mertua gue itu kan dia orang Padang, terus kayak pindah ke Bandung gitu, terus tinggal tuh sama kakaknya dari kecil.
Kok sama nyokap mertua gue dari orang Padang pindah ke Bandung, tapi rumahnya Jakarta deh. Terus
oh iya, terus kayak gitu, pokoknya dia pindah ke Bandung. Terus akhirnya kayak tinggal, wah dia tuh polos banget deh orangnya, gak pernah pacaran, gak pernah apa, sampai akhirnya ketemu sama bokap mertua gue, akhirnya nikah gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, tapi gue gak tahu tuh cerita itu di awal, gue baru tahu setelah ada masalah ini gitu. Nah jadi kocoknya tuh gini, pas gue satu hari gue lagi di rumah mertua gue dengan bersama si Una yang masih bayi, Edo waktu itu lagi kerja. Nah terus dia bilang kayak gini ke gue, dia nyamperin gue, dia ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia cerita tentang mantannya si Edo ke gue. Terus ceritanya tuh kayak yang, iya dulu Edo tuh gini-gini-gini sama si ini nih, lalalala gitu. Terus gue diem aja kan, terus udah dia ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, sampai akhirnya di satu titik gue ngerasa kayak, aduh kuping gue udah panas nih gitu kan. Tapi kan gue gak mungkin dong ses gue marah, atau misalnya gue banting pintu, atau misalnya gue bilang, mah aku gak suka, ya gak mungkin juga gue kayak gitu kan. Akhirnya gue bilang gini, mah aku ke kamar deh, Une mau tidur gitu kan. Gue sambil bawa Une tuh ke kamar, gue aja. Gue ke kamar, terus malamnya Edo pulang. Edo pulang, terus Edo nanya sama gue kenapa, terus gue cerita, ya gini, tapi gue bilang sama Edo gini, kalau misalkan kamu mau ngomong ke mama, ngomongnya yang enak ya, aku gak mau sampai si mama tuh jadi marah balik ke aku gitu loh, takutnya jadi kayak, malah jadi runyem masalahnya kalau disalah ngomong gitu kan, terus ngomongnya pokoknya enak aja gitu. Terus udah gitu si Edo bilang, oh iya deh, ya, gampang, udah aja. Akhirnya besok paginya tiba-tiba dateng si emaknya. Belum. Malamnya itu Edo ngomong ke begini ke gue. Dia cerita tuh yang tentang masa lalu ibunya, maksudnya kayak ibunya itu dari daerah bla bla bla, dan itu memang dia tuh polos banget orangnya. Enggak ngerti kalau ternyata tuh omongan-omongan kayak gitu tuh bisa bikin orang lain tuh sakit hati. Menurut dia tuh kayak gitu, ya udah dia cuma cerita doang gitu. Pokoknya akhirnya gue merasa kayak, oh oke, berarti itu adalah satu poin di mana emang nyokap mertua gue tuh kayak gitu. Dan apa ya, gue baru paham itu setelah gue nikah gitu, dan gue gak bisa ngubah itu, ya dia memang kayak gitu orangnya gitu kan.
Ya mau gimana ya,
ya yang penting maksudnya kalau misalkan gue merasa sakit hati, dia tau lah itu gitu kan. Dia tuh akhirnya besok paginya dia nyamperin gue ke kamar, dengan posisi tuh gue masih tiduran bersama dengan Une yang masih bayi itu. Dia nyamperin gue, terus dia megang-megang tangannya Une gitu, terus dia bilang kayak gini, Une tuh ibunya kayaknya ngambek deh sama nenek gitu. Dia bilang gitu, lucu. Terus udah gitu, ibunya kayaknya ngambek deh sama nenek. Terus udah kayak gitu, udah kan gue ketawa kan jadinya kan. Terus udah gitu akhirnya dia minta maaf sama gue, dia bilang kayak, mama gak tahu kalau misalkan itu nyakitin hati Ninda gitu, bla 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 gitu. Bener-bener yang kayak, wah ternyata nih apa ya, dia tuh gak sejahat apa yang gue pikirin gitu.
Emang tergantung,
gue sampai mikir gini, coba kalau misalkan kemarin gue kebawa marah. Iya, coba kemarin gue kebawa marah, terus gue kebawa nyolot, gue marahin dia balik, pasti kan hubungannya gak enak. Dan itu apa ya, efeknya tuh pasti gak cuma pada saat itu, sampai sekarang mungkin tetap kebawa gitu loh, efek gak enaknya itu. Tapi setelah, kalau gue kira mikir kalau misalkan emang itu tuh gimana caranya kita sebagai mantu untuk nahan-nahan emosi juga, ya gak sih Sas, kalau ngadepin mertua gitu. Jadi kita gak bisa langsung all out, oh gue maunya marah gitu.
Mungkin ini kali ya, teman-teman Romis tuh perlu tahu kalau biasanya tuh problemnya kebanyakan penelitian itu menyorotinya dari ibu mertua ke menantu perempuan gitu. Dan itu tuh selalu ada tension besar karena katanya tuh ada role of ambiguity gitu. Jadi maksudnya tuh biasanya role ambiguity tuh terjadi kalau salah satu anggota keluarga tuh gak ngerti apa yang, atau bingung apa yang sebenarnya diekspektasikan dari, karena mungkin masalah culture juga ya, gak ngerti gitu, ada itu. Dan ada beberapa, kenapa ini penting dibahas si diskusi mengenai mertua tuh seperti apa, dan apa nanti diskusinya di Acua sama Ninda bakal bahas. Karena ternyata tuh ada beberapa problem juga yang membuat hubungan tuh jelek gitu. Kayak yang pertama tuh ada kadang-kadang, bukan jelek ya, jadi kayak persepsi dari kita yang membuat hubungan jadi jelek. Kayak kita kadang-kadang mikir mungkin ibu mertua kita tuh lebih sayang sama menantunya yang lain. Ini juga ada di keluarga lain. Ya abis itu, atau mertuanya itu tuh kayak ikut campur dalam urusan rumah tangga nomor dua. Terus apa ya, susah ngomong sesuatu ke yang sesuai keinginan kita lah, ke mertua udah pasti lah ya. Terus atau enggak mertuanya tuh kita persepsikan orangnya kayak suka nutup-nutupin sesuatu gitu. Jadi maksudnya enggak jujur di depan kita langsung gitu, ngomongnya di belakang gitu. Terus, atau jadi akhirnya membuat kita cemas dan kayak, dan terakhir tuh biasanya yang paling tajam adalah antara kita dan mertua tuh punya atau value parenting tuh yang berbeda. Beda. Gitu. Itu tuh ngaruh dari sebelum punya anak juga gitu. Jadi yang kayak tadi, kayak Ninda bilang bahwa mertua gue in a way juga polos banget gitu. Jadi ya polos menurut menurut gue ya gitu. Jadinya beda gitu sama kondisi kita. Nyokap gue dulunya ini ya penyiar radio sama peragawati di Semarang. Lo bayangin gak? Terus kayak si nyokap mertua gue tuh dia insinyur sekolahnya di ITB yang kayak emang
lurus betul.
Bisa salah, mertua gue tuh saklek gitu kan. Jadi kayak, dan itu zaman dia jadi insinyur kan yang perempuan cuman berapa orang kan gitu. Jadi emang beda banget gitu antara nyokap gue dan si nyokap mertua gue. Jadi berbagai macam kegiatannya tuh berbeda. Dan ini yang perlu kita diskusiin nih, ada banyak ya Nin, karena tuh bukan cuman berimpact pada saat kita berrelasi dengan si calon mertua kita atau mertua kita, tapi juga antara mertua kita dan orang tua kita. Apalagi kalau lagi persiapan pernikahan itu clash banget gak sih Nin, dan lo harus di tengah.
Benar-benar. Iya, itu wah itu capek banget. Apalagi juga kesian sih kalau misalkan kita ada masalah, yang jadi kena masalah tuh sebenarnya ujung-ujungnya suami kita ya enggak sih, Sas? Karena iya, dia di tengah-tengah sebagai jembatan. Kayak satu sisi nih istri, satu sisi ibu. Dia juga pasti enggak bakal bisa milih harus apa sih, harus berat ke yang mana gitu. Ya kan? Jadi kalau aku sih mikirnya sebelum kayak oke nih gue mau bendera perang nih sama mertua gue, coba dipikirin dulu hal-hal yang kayak gitu sih, lebih kemikirin ini gimana nih efeknya, impactnya gitu.
Dan mungkin gini ya, sebetulnya basically masalah sama mertua tuh kebanyakan banget semuanya tuh masalah persepsi gak sih Nin? Jadi kayak
iya itu yang tadi ngomongin.
Iya, itu sebenarnya masalah persepsi banget gitu. Jadi kayak ini sebagai contoh ya, Rumis, nyokap gue tuh dia bisa gondok banget sama nyokap gue yang kalau gue nikah dia mau masang candi gitu kan ya, yang ada candi gitu. Nyokap gue tuh dia pikirnya punya anak pertama, terus kayak pestanya tuh harus serius, terus yang kayak semua orang terus pakai seragam. Jadi kalau dari pihak keluarganya Ifat kan, nyokap gue orang Jawa kan, Padang, itu harus pakai seragam Jawa juga. Terus udah dia beli ini, jadi udah nyokap gue siapin, tinggal lo pakai. Ini masalah seragam dong nih sih.
Oh, okay.
Terus, terus minta tolong nyokap bertua gue untuk kayak minta nih si keluarganya beliau untuk pada pakai itu. Nyokap gue berpikir itu adalah sesuatu yang sopan, mereka semua pakai baju baju yang udah dikasih nih supaya seragam. Tapi di nyokap mertua gue merasa tidak sopan dan tidak enak meminta saudaranya pakai baju itu. Lu bayangin gak sih kaget itu masalah waktu itu. Jadi kayak wah itu bahkan
muter-muter coy.
Iya, akhirnya kan waktu itu jalan tengahnya adalah kita mencari siapakah spokesperson yang paling aman. Nah waktu itu akhirnya karena nyokap mertua gue tuh biasanya nurut juga sama ayah mertua gue, Ifat lah yang ngomong sama ayah mertua gue gitu. Jadi
nah,
tuh
iya,
ada beberapa apa ya, diskusi yang harus dilakukan. Menurut lo deh Nin, nanti gue tambahin, diskusi apa sih atau apa sih informasi yang bisa kita kabarin ke pasangan kita sebelum mengenalkan dia deh untuk lebih ke jenjang lebih serius lagi ke orang tua kita, atau ngenalin pacar kita yang mungkin potensial menurut kita di bawah nikah atau yang mendekatkan diri ke mertua. Kira-kira apa tuh diskusinya?
Kalau waktu itu gue sama Edo jadi malu. Gue cerita bagaimana bokap dan nyokap membesarkan gue. Maksudnya kayak mereka tuh kalau misalkan ngobrol sama gue apa aja sih yang diobrolin. Terus udah kayak gitu cara mereka ngadepin gue tuh kayak gimana. Terus masa kecil gue tuh kayak gimana. Jadi Edo tuh ada bayangan nanti ngadepin bokap sama nyokap gue tuh kayak apa. Terus kalau gue ngerasa ini penting banget, waktu itu gue ngasih tauin bokap gue tuh sukanya apa aja. Jadi hobinya bokap gue tuh apa aja. Biar kalau misalkan nanti dia masuk, dia bisa masuk dari situ dulu. Karena menurut gue kalau orang udah suka, maksudnya kayak diomongin soal, ngobrolin soal hobi, itu tuh kayak kunciannya dia gitu loh. Kalau mau masuk tuh bisa dari situ, sebelum kayak ngomongin hal-hal yang lain. Dan kebetulan banget, mereka tuh kesukaannya sama. Sama-sama suka MotoGP, sama-sama suka binatang-binatang. Nah bunyi lagi kan binatang gue. Kayak gitu. Bukannya mereka tuh itu. Jadi makanya oke lah nyambung akuarium masuk kayak gitu-gitu. Makanya akhirnya nyambung gitu. Mereka udahlah ya, dah Sas, aku serahkan padamu.
Ya Rumis, jadi si ayamnya Ninda nih kayaknya juga punya masalah sama mertuanya. Jadi setiap kita ngomongin topik ini, kalau kita gak ngomongin dia kick keluar gitu. Misalnya Ninda error koneksinya, ayam ini diem. Tapi begitu Ninda ngomongin mertuanya, ayam ini bunyi. Oke, gue lanjutin. Jadi ya tadi kalau Ninda kan tadi bahas pola asuh yang dilakukan orang tuanya Ninda ke Ninda supaya Edo bisa lebih paham. Sama itu gue juga bilang, jadi biar kebayang gitu. Karena kan kebetulan Ifat nih juga gak yang terbiasa biasa ngomong sama orang tua kan gitu. Nah, terus akhirnya gue bilang, kalau bokap gue tuh orangnya santai, kalau nyokap sih oke. Okay. Termasuk kadang-kadang gue direct beneran, karena suami gue tuh lebih gak bisa di-live dengan cuma sebuah konsep gitu. Ya, jadi gue akan ngomong ke dia, lo kalau ke rumah apa kencana panjangnya, soalnya kayak bokap nyokap gue tuh ini nih apa namanya notice hal-hal kayak gitu gitu. Dulu pernah banget ya waktu gue sama gue pacaran sama orang sebelumnya, waktu itu sempat satu keluarga itu mau ngelamar lah ceritanya, udah ke rumah dia bawa adiknya, lo tau nggak apa yang dilakukan si adiknya ini tuh naikin kakinya dua-duanya.
Oh itu bokap gue, bokap gue juga paling benci.
Langsung begitu dia pulang, maksudnya itu bisa membuat nyokap gue kayak langsung ilfil kayak, kakak mama nggak hobi deh nih, nggak suka deh nih. Ya gue akhirnya gue sampai kayak menurut gue itu salah satu faktor yang membuat gue batal. Bener. Selain banyak faktor lainnya gitu kan. Dan ketika gue menyampaikan informasi itu ke mantan pacar gue bilang, aduh gimana sih adik kamu kan udah tahu, maksudnya gue udah memberi jawaban mantan pacar gue, ya gimana kan di rumah aku juga boleh aja, jadi defensif
ya
gitu.
Ya Allah.
Itu kan di rumah lo gitu kan.
Iya.
Jadi lo juga dalam diskusi ini lo bisa lihat seberapa terbuka dan seberapa pasangan lo tuh mau adjust untuk sesuatu yang gak prinsipil banget, yang gak buat lo meninggal maksud gue.
Iya.
Demi apa ya, demi hubungan lo juga kan gitu. Jadi bisa lihat nih, jadi kayak mulai dari pola asuhnya tadi Ninda bilang, terus kayak hobinya, bener banget, hobi papa mama atau orang tua kita tuh apa disampaikan ke pacar tuh perlu, biar kalau ngobrol tuh atau kebiasaan ngobrolnya kayak gimana, biar kalau ngobrol tuh kita lebih gimana ya, karena kalau orang itu dia datang ke satu rumah terus dia nggak tahu kondisi di rumah,
nggak tahu kesukaannya apa. Iya,
calon mertua tuh bisa dianggap sebagai ancaman buat kita, iya kan, itu tuh kita menebak-nebak itu apa, jadi tuh semua calon mertua tuh kayak aduh di casingan, pasti lo deg-degan kan pertama kali. Supaya mereduksi deg-degannya, kabarin lah kayak oh kalau bokap gue tuh suka lo sama cowok yang dia tuh suka bisa ngobrol kayak gimana, topik apa yang bisa diobrolin, jadi bisa masuk gitu. Terus juga oh ini juga sih Nin, diskusiin selain terus kayak kebiasaan-kebiasaan kali ya tadi ya, kayak manner-nya gitu loh, kayak kalau nyokap gue tuh gak buhnya ini, terus ngapain. Terus kayak kadang mungkin kalau orang tua kita ulang tahun atau apa, lu suruh aja, lu ucapin selamat ulang tahun biar
kayak gitu.
Perlu kita sampaikan, atau kayak kadang kalau ke rumah bawa apa atau gimana, kalau perlu yang nyiapin gak apa-apa. Jadi maksudnya sebenarnya untuk apa ya, meminimalisir aja hal-hal yang gak perlu gitu. Sama mungkin justru juga perlu kita komunikasiin ke orang tua kita, pacar kita tuh kayak gimana, dia dari background yang kayak apa, dan keluarganya dia kayak gimana. Karena ketika
dia gak kaget ya gak sih? Bener. Orang tua kita juga
ketemu ekspektasi. Si calon mertua gue mendingan gak tahu.
Iya bener. Bener banget, karena kalau misalnya kan kadang ya pastilah kita sebagai orang tua nih, kayak gue juga udah kepikiran nanti si Une pengen punya istri yang kayak gimana. Kalau misalnya ujuk-ujuk dia ngajakin ujuk-ujuk dia bawa cewek yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi gue, dan dia tidak pernah ngomongin soal cewek itu ke gue, pasti kan gue juga kaget gitu kan. Nah akan lebih baik kalau misalkan emang gitu sih, diajakin ngomong ke orang tuanya, ini pacar aku nih kayak gimana, keluarganya kayak apa. Ya itu juga sih, gue pertama kali ngedate, maksudnya pertama kali gue memutuskan gue mau ngedate sama Edo, itu yang gue omongin ke bokap nyokap gue. Gue bilang kayak aku dideketin sama cowok gini, keluarganya begini, kalau bokap gue sih nanya kayak bapaknya kerja apa, ya biasa lah ya kayak gitu-gitu kan.
Pasti,
gitu-gitu. Ya itu gue jelasin kayak gini gitu. Terus tadi gue suka banget sama yang kayak yang itu Sas, yang tadi adeknya cowok lo, terus kayak bagaimana sih cowok lo akhirnya apa sih namanya menanggapinya, itu tuh penting banget kalau menurut gue. Karena kalau misalkan dari situ aja kan udah kelihatan ya, dia ada keinginan untuk membuka diri gak sih ke keluarga lo. Kalau misalkan dari situ aja dia udah defense gitu, nanti kalau udah nikah itu pasti bakalan lebih lebih parah, macam-macam gitu.
Mungkin kayak ya kayak tadi gue sempat ngobrol sama Ninda gitu, ada hal-hal yang menurut gue ya, kita sebenarnya kan gini, 95% masalah kita tuh gara-gara baper, guys. Jadi gue tadi baru ngomong,
kita akan bikin satu episode tentang baper.
Tentang baper gitu, iya. Karena baper tuh adalah sumber ketidakbahagiaan lo. Jadi, iya kan? Jadi kayak misalnya, sebenarnya mungkin orang tua cuma komentar doang. Dan ketika kita telusuri, ketika kita jawab, itu juga gak semeledak itu. Tapi karena lo sakit hati nih, karena omongan itu, akhirnya lo meledak. Misalnya gini, kayak tadi misalnya gue ngirimin video anak gue, tahu jerapah tuh jiraf, padahal anak gue 18 bulan gitu ya, dia tahu misalnya. Terus yang menurut gue mungkin ini video yang cukup lah untuk memberitahu anak gue sudah belajar sesuatu.
Perkembangannya kayak apa? Iya.
Ya, ternyata menurut mertua gue, kok nggak diajarin bahasa Arab mami gitu kan? Nah, ya itu pilihan gue. Gue mau merasa itu sebagai sebuah serangan atau gue mau mempersif itu, ya komentar aja dong. Ya gue jawab aja. Ya, jawaban gue kayak, ya belum bu, soalnya yang di sekolah kan diajarinnya ini nanti deh, tapi udah sering kok didengerin sholawat atau apa. Mm-hmm. Oh gitu mami, iya bagus. Nah, ternyata dia ngomongnya gitu. Kalau cuma kalau gue jawab, emang kenapa kalau aku mau ngajarin bahasa Cina, apa bahasa Korea?
Nah, iya.
Ya kan.
Termasuk atau Sas, kayak, sama kalau yang itu Sas, yang jadi beberapa detik lalu, beberapa jam lalu, aku sama Saski sempat baca gitu, ada kayak komentar-komentar kalau misalkan ada keluarga mertua atau mertua kita yang ngomong, nih anak kamu pinter kayak ayahnya. Nah terus bagaimana sih kita cara apa sih namanya menanggapinya gitu. Kadang kan
biasanya di post-post kayak gitu ibu-ibunya sakit hati kan ya.
Iya kan, kayak ya serang aja, ya omongin aja, balik konfront aja gitu. Tapi semestinya kalau menurut aku dan Saski itu tuh ya balik lagi itu bagaimana kita nanggepin itu, gimana cara kita memproses itu gitu. Ketika kalau misalkan kita ngerasa itu adalah suatu ancaman, pasti kita bakalan kesel. Gimana sih orang selama ini sama gue, yang mungkin, ngurus gue, yang ini gue gitu.
Mungkin ini kali ya sebelum menutup, bahwa ketika kita diomongin orang terus kita tersudut, kita merasa itu ancaman, biasanya itu sebenarnya kita setuju tuh sama pendapat dia.
Iya benar banget.
Hati. Iya, misalnya kalau menurut gue kayak anak gue gak diajarin bahasa Arab tuh memperlambat perkembangan, ya mungkin gue akan marah gitu. Tapi kalau itu kita suka gak sadar loh Rumis, jadi kan tuh semuanya mainan persepsi itu tadi. Nanti kita harus ada nih satu episode manajemen baper sih yang bener-bener kayak
ngulik si baper ya, betul
ya. Iya, karena itu tuh sumber masalah lo sumpah gitu. Dan maksud gue ya kalau misalnya dibilang, oh anaknya pinter ya kayak ayahnya gitu, ya kan itu gak ngebuat lo abis itu terus babak belur kan, kayak ya udahlah gitu kan.
Mestinya kalau menurut gue lo kayaknya bersyukur ya sih, kayak lo punya suami yang kayak, wah pinter nih bisa menurunkan ke si anak lo, ini kan tetap suami lo, ini tetap anak lo.
Atau bercanda apa kayak, iya emang lumayan sih bapaknya kadang-kadang pinter atau apa, kayak
iya gitu, iya gitu, iya bener.
Kalau emang orang tua lo bisa dibecandain ya, tapi kalau enggak juga jangan.
Iya.
Jadi kayak
kamu bilang aku bodoh.
Iya makanya. Ini kan menurut gue ya hal-hal kayak gitu kan gak prinsipil. Dan kalaupun memang ada hal-hal yang bener-bener prinsipil, coba lo pilih salah satu dari lo atau pasangan, siapa nih yang bisa lebih gampang ngomong. Kayak gue yang masalah seranggam itu kan, kalau gue yang ngomong kan gak enak kan. Jadinya kalau di gue, jadi ya udah Ifat nih yang nangin gitu. Jadi choose your battle wisely sih untuk masalah mertua ini.
Iya ya, bener.
Sama dan atur persepsi apa? Asli.
Ya benar persepsi. Terus sama satu lagi nih sebelum nutup, aku mau nambahin. Jadi kalau aku boleh ngasih saran ke Rumis, ketika lo memulai pernikahan sama suami lo nanti gitu ya, yang perlu lo pikirin adalah lo pengen jadi menantu yang kayak apa gitu. Kalau gue gitu kayak gitu, gue pengen jadi menantu yang baik untuk mertua gue sampai tua nanti sampai gue nggak ada, atau gue mau jadi lawannya dia terus gitu. Karena kalau udah sekali gue ngelawan itu pasti cap nih anak lawan nih, ini pasti bakalan terus Sas, sampai kapanpun ya nggak sih, maksudnya dia pasti bakalan kayak gituin terus. Karena maksudnya kita gimana pun kita kan bukan anak kandungnya dia juga kan, maksudnya kayak pasti ada perasaan kayak yang tadi-tadi itulah yang tadi lo bilang, kayak ngerasa ini anak bisa ngatur anak gue padahal nggak ada gennya, bukan satu gen sama gue segala macam.
Tadi kita belum ngomong gitu. Iya nanti apa psikologisnya mertua gitu loh. Iya kayak
ya kan
nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan darah, tapi dia bisa ngatur anak gue, itu bikin mendidih.
Nah iya itu kan bikin mendidih. Nah mungkin kalau misalkan kayak ada cap, oh nih anak nih emang pengennya tuh ngelawan gue terus, itu kan gak enak kalau misalkan sampai nanti bakalan kayak gitu terus. Jadi kalau menurut aku, pilih kamu pengen jadi menantu yang kayak apa sih gitu. Sebelum
karena sebenarnya kita menghormati mertua, menjaga persepsi, maksudnya melatih persepsi negatif kita untuk gak terlalu negatif sama mertua, itu tuh proteksi buat pernikahan kita. Jadi bener itu bukan banget buat mertuanya, bukan buat apa, tapi itu adalah beban moral kita supaya keluarga kita tuh bahagia. Kita melindungi keluarga kita untuk gak terlalu ribet sama sesuatu yang gak harus diribetin. Kira-kira gitu deh.
Bener.
Oke
banget
deh. Berarti
cakep nih episode kali ini nih. Gue seneng banget kayak.
Walaupun ada ayam.
Iya walaupun ada ayam. Oke.
Pesan-pesan terakhir.
Kita minggu depan masih ngebahas soal persiapan pernikahan lagi gak sih Sas? Kayaknya masih
mungkin ya? Masih ya, masalah kayak ya. Apa sih harapan parenting kali ya, lupa aku.
Nanti oh iya, depan. iya, masih ada. Jadi minggu depan masih ngomongin soal persiapan pernikahan lagi, tapi dari sisi-sisi yang lain gitu. Terus, oh ya, kalau ada rumis yang mau cerita-cerita bisa ke rumpimami@gmail.com email kita, atau follow aja Instagram kita ada di @rumpimami.
Betul.
Begitu?
Ya.
Oke deh, terima kasih banyak
nih semuanya.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.